Suntem la sesiunea a șasea din studiul nostru din cartea Ecleziast, o carte scrisă de împăratul Solomon. Am să vă citesc câteva versete din capitolul 3, de la versetul 16. Am văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a rânduit o vreme pentru orice lucrare și pentru orice faptă. Am zis atunci în inima mea că acestea se întâmplă doar ca oamenii să încerce cumva Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, că soarta omului și a dobitocului este aceeași, au aceeași soartă amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt, toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe un dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie și dacă suflarea dobitocului se coboară jos pe pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ceea ce va fi după el? Este sesiunea șasea și am să vă fac un mic rezumat de 5 minute. Cartea scrisă de Solomon, pe care Dumnezeu de la bun început și-a pus peceta iubirii lui. Avea menirea să fie un mesaj de iubire din partea lui Dumnezeu. Apoi el a fost întrebat de Dumnezeu ce vrei și a ales altceva, a ales ceva foarte bun, dar nu așa de înalt cum era menirea lui. A ales înțelepciunea, a ales o forță cu care să controleze poporul, un popor foarte dificil de controlat. În capitolul 1 el remarcă apoi lumea o vede prin prisma unui observator imparțial și spune el tot ceea ce se întâmplă în istorie și tot ceea ce se întâmplă în fizică și în toate lucrurile, până și în psihicul omului, toate sunt într-un ciclu, lucrurile se repetă. Trăim într-un cerc închis între anumite legi fizice, anumite legi spirituale de care nu poți scăpa. Solomon vede în asta un lucru care strânge pe om și care îl înrobește. O inimă iubitoare de Dumnezeu vede în același timp în lucrul acesta, în repetiția aceasta, semnătura autorului. Repetiția, v-am spus eu, este o dovadă a inteligenței din univers. Apoi, mai târziu, în capitolul 2, Solomon privește viața prin prisma hedonistică, adică prin prisma plăcerilor, prin prisma gratificării imediate. Totul este aici acum, spune el, să mâncăm și să bem. Este cumva încercarea lui de a înțelege lumea prin înțelepciune, prin ignoranță, cum o numește el prostie, și prin nebunie. Și fiecare din vederile astea are unele avantaje și unele dezavantaje. Înțelepciunea dă omului, împreună cu adevărul din jur, îi dă de asemenea durere. Prostia, noi zicem ignoranța, e bliss. Prostia scutește pe om de durerea imediată, dar nu îl scutește de socoteala de la urmă. Iar nebunia este cea care vede adevărul și se revoltă contra lui. Solomon spune, este nebunie să încerci una când o cunoști pe cealaltă, să încerci și nebunia și prostia în același timp, să încerci să păstrezi înțelepciunea în inimă și apoi să trăiești nebunia și prostia în lucrurile de din afară. În capitolul 3, el vorbește ceva despre fatalism. El spune, totul este programat dinainte. Nu doar că noi suntem programați, dar și evenimentele care vin peste noi sunt programate, toate au un anumit timp. Toate sunt o binecuvântare dacă le folosești atunci când vin la timpul lor, dacă le folosești în actul acela lor și toate pot să devină un blestem dacă sunt folosite în timp greșit. Este o imagine a progresului în relația cu Dumnezeu. Întâi vine o dărâmare, apoi o clădire. Este o imagine a vieții noastre și a potențialului nostru. Toate sunt un blestem și o povară când sunt forțate în afara timpului lor. Când vrem să facem ceva la netimp, când renunțăm la ceva atunci când era timpul să facem, atunci trăim tot timpul în contratimp. Aici, în textul acesta, de la capitolul 3 cu 16, el spune, văd ceva șocant în locurile unde trebuia să fie dreptate, este asuprire. Începe el să analizeze de aici din capitolul, în jumătatea capitolului 3 și până în 4 și până în 5, și începe să analizeze viața privind-o din punctul de vedere a relației dintre oameni. El spune: în locul unde ar trebui să fie judecată, domnește nelegiuirea, corupția, în locul unde trebuie să fie dreptate, domnește răutate. Acum, despre ce vorbește Ecleziastul, predicatorul aici? Despre ce vorbește? Vorbește despre felul în care oamenii sunt conduși. Despre cei de la putere, cei ce conduc lumea, țara, cei ce conduc biserica, poftim, familia. Și el spune că noi, oamenii, ne așteptăm ca în locurile de conducere să domnească dreptatea și bunătatea. Și cumva este șocat când vede în locul lor nedreptatea, vede corupția, vede răutatea. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră vă așteptați ca în locurile de conducere să vedeți dreptate și neprihănire? Cumva, nu știu cum, omul în general se așteaptă la dreptate când merge la un judecător. Se așteaptă cumva la înțelegere când face o cerere la primărie. Copilul se așteaptă la protecție și la iubire din partea unui tată. Credincioșii se așteaptă la sfințenie, la sacrificiu din partea preotului, din partea păstorului. Este ceva grozav de grotesc când vine un tată beat acasă și începe să-și dea cu capul de perete copilul care tocmai l-a întrebat de o bomboană. Este ceva șocant când un preot, când un pastor este prins în adulter sau cumva se ocupă mai mult de bani decât de sufletele oamenilor. Este ceva strigător la cer, nu? Când un președinte ales de popor să facă bine, ajunge un dictator, ajunge un fel de Hitler, un Stalin, este ceva înfiorător. Acum, întrebarea mea este următoarea: de ce este așa de șocant lucrul ăsta? Cum de te aștepți, cum de omul se așteaptă să vadă dreptate și bunătate în conducerea țărilor, în conducerea orașelor? Care guvern din istorie știți voi că nu a fost corupt într-o măsură mai mare sau mai mică? Care dictator care a reușit să pună mâna pe toată puterea politică și militară a folosit puterea asta doar să facă binele, să facă dreptate, să facă cumva așa rânduială în jurul lui? Noi avem o zicală: puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Citești istoria din cele mai vechi timpuri. Cei ce au apucat un os și o armă asupresc pe cei care sunt sub ei și care nu au apucat ce au apucat ei. Cei ce apucă puterea încearcă să obțină folosul lor și folosul celor care i-au ajutat să ajungă acolo. Istoria este plină de despoți, de dictatori, de faraoni, de criminali, de corupți care au condus imperii, țări și orașe. Acum, la noi în țară, în România, trebuie să colinzi țara în lung și în lat, să găsești un primar sau un judecător sau un senator care să caute în primul rând binele celor de sub ei, să caute dreptatea, neprihănirea. Probabil că sunt sigur că sunt, dar ei sunt excepția, sunt minoritatea și sunt minoritatea absolută, asta e partea tristă. Și România, să știți, nu este așa pentru că s-a nimerit să fie în Balcani, acolo unde există istoria de corupție începând de la Adam și Eva. Peste tot și mai în tot timpul istoric a fost așa. Atunci, de unde până unde te aștepți ca în locul dreptății să fie corectitudine acolo? În scaunul de judecată să existe dreptate. Cum de te aștepți la așa ceva când peste tot în istorie îți te uiți în jur și nu există așa ceva? Cum de simțim noi nevoia asta, deși experiența ne spune opusul și ne spune opusul tot timpul? Acest lucru este cumva din nou dovada că avem semănat în noi ceva din afara istoriei și ceva din afara geografiei de pe pământ. Avem gândul veșniciei, de exemplu, în noi, deși toți murim, deși miliarde de oameni ne dovedesc că nimeni nu poate scăpa de moarte, fiecare din noi gândim la veșnicie. Nu vrem să credem că vom muri. Tot astfel, deși fiecare din noi știm bine corupția celor din vârf pe tot parcursul istoriei, totuși ne dăm de ceasul morții cumva să schimbăm. Simțim noi cumva că nu trebuie să fie așa. Avem o atingere în suflet dintr-o lume unde nu se moare, într-o lume unde nu este corupție. Dumnezeu a sădit în noi simțul ăsta al sfințeniei, al dreptății, care nu vrea să iasă de acolo nici când toată experiența vieții și a istoriei umane spune că nicăieri, nici unde nu există așa ceva. și totuși sentimentul ăla stă înăuntru nostru cu o încăpățânare absolută, nu vrea să iasă, e semănat de cineva acolo. Și cu adevărat, este așa o bucurie șocantă pentru popor atunci când apare un lider care are puterea să facă ce vrea și face totuși bine poporului. Unul care se gândește mai mult la popor decât la el. Unul care caută folosul altuia deasupra folosului său. Parcă îți vine atunci să spui, omul ăsta e venit din altă lume. E venit aici între noi de cine știe de unde. Și așa și este. E un om care poartă chipul acesta lui Dumnezeu și este cu adevărat din altă lume. Trăiește aici, dar Biblia spune, el are cetățenia în altă parte, are cetățenia la Dumnezeu. Solomon vede ce vedem noi în fiecare zi. Sub soare, adică aici jos, din punctul ăsta de observație, cei ce trebuiau să fie exemplu de puritate și dreptate sunt corupți. Dar Solomon nu face doar observație. El cumva încearcă să-i găsească o scuză lui Dumnezeu, Dumnezeu care planează deasupra tuturor și care lasă să se întâmple așa ceva. De ce oare lasă Dumnezeu nedreptățile astea, gândește Solomon. Și apoi spune, uite ce m-am gândit eu în inima mea, uite de ce se întâmplă lucrurile astea, probabil, zice el. Pentru că în cele din urmă, să știți, Dumnezeu totuși va judeca și pe cel bun și pe cel rău, și este o vreme când toate vor fi socotite. În traducerea noastră spune, există o socoteală pentru orice lucru și orice faptă. În original spune, pentru orice intenție și orice faptă. Ce ai gândit, ce ai vrut, ce ai făcut. Asta cumva, parcă Solomon îl scuză pe Dumnezeu într-o oarecare măsură. Nu e bine că el lasă astea să se întâmple, dar măcar la urmă, va face atunci la urmă socoteala dreaptă. Dar de aici, de sub soare, din locul ăsta unde trăiesc eu, spune el, din vederea asta limitată, nu poți ști bine ce se va întâmpla sau ce se întâmplă dincolo de viața asta. Cum să văd eu, spune Solomon, dacă omul este diferit de animal? Pentru că ce văd, uite ce văd, amândoi se luptă să o ducă mai bine aici și omul și animalul se mușcă unul pe altul, peștele cel mare înghite pe cel mic, fie că se numește rechin, fie că se numește șef de colhoz sau primar. La urmă, amândoi, și omul și animalul, mor și zice Solomon, cine știe, cine poate fi sigur dacă unul se ridică la Dumnezeu și altul rămâne pe pământ? Solomon de aici, cu vederea limitată a celui mai deștept dintre oameni, dar fără gândurile și cunoștința lui Dumnezeu, fără privirea de sus, pe care doar credința ți-o dă, fără privirea asta, el trage cea mai logică concluzie bazată pe ce vede. Bazată pe ce vede. Dumnezeu, spune el, pentru că știu că este Dumnezeu, chiar atât de nebun n-am ajuns să nu mai cred că e Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile așa cum omenirea, lasă corupția, lasă brutalitatea, lasă nedreptatea aici, pentru ca omul să-și dea seama că este doar un animal. Cum se mușcă câinii unii pe alții, așa va face și omul, cum moare orice animal, așa va muri și omul. Și el spune, parcă așa aș vrea să știu, să sper în ceea ce se va întâmpla apoi, dar de aici, de sub soare, nu pot vedea. Și acum, acesta era Solomon, unul dotat intelectual, cum nu a fost altul și cum nu va mai fi altul vreodată. Unul care a avut resurse nelimitate financiare să experimenteze, să testeze toate. Unul care a avut liniște și pace pe tot parcursul vieții. De aceea, cumva, eu îi înțeleg pe cei care ajung la concluzia asta tristă, animalică, și zic și trăiesc după motoul ăsta să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Cumva îi înțeleg. Se gândesc ei să urcăm peste oricine, că și așa nu se întâmplă nimic dincolo, că nimic nu are sens. Îi înțeleg cu părerea de rău și cu durerea cu care înțelegi pe un orb și pe un surd, care râde ori de câte ori le spui ceva despre pictură și despre muzică. Ei nu au conceptul de culoare, nu are conceptul de notă muzicală. În Biblie scrie, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Există o anumită condiție umană care te face să poți vedea dincolo de ce este sub soare, dincolo de ce este aici. Cumva să întrezărești lumea lui Dumnezeu, caracterul lui, cumva să bagi de seamă scopul lui Dumnezeu, viitorul pe care ți l-a pregătit. Condiția aceasta umană se numește o inimă curată, o inimă curățită de Hristos, prin procesul acesta al pocăinței și al credinței, prin sângele Lui. Un Duh apoi care comunică cu Duhul lui Dumnezeu și începe să înțeleagă din tainele lumii acestea și din tainele lumii viitoare. Atunci încep să înțelegi de ce sufletul tău și al meu persistă cu așa încăpățânare să se aștepte la dreptate, la bunătate, la milă, la adevăr, la viață, persistă când totul din jur este opus. Persistă pentru motivul acesta că a fost născut în primul rând din Dumnezeu și are amprenta lui Dumnezeu și are amprenta lumii de dincolo. Și gândind așa, începe capitolul 4, unde Solomon deodată se trezește cumva brusc din gândirile astea ale inimii și se întoarce la ceea ce vedea. El începe în capitolul 3 cu 16 să descrie nedreptatea și asuprirea și se pierde cumva pentru câteva versete în gândurile inimii lui și n-ar justifica cumva pe Dumnezeu și apoi dintr-o dată se dezmeticește cumva, se scutură și zice, uite să mă întorc înapoi și să vă spun ce văd eu aici în jurul meu. Spune el, m-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi, nu este nimeni care să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor, nu are nimeni cine să-i mângâie. Am găsit atunci că cei morți care au murit mai dinainte sunt mai fericiți de cei care sunt vii, care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec aici sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul sau fundamentul numai în pisma sau numai în competiția unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Nebunul însă își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și de goană după vânt. Vorbește Solomon aici, e un text care vorbește despre competiție, despre controlul unora asupra altora, despre cel ce vrea să sape de la toți și să se ocupe doar de el, adică de unul care lucrează singur. Apoi vorbește de parteneriat mai târziu, de cei ce sunt împinși de nevoia și de dorința de succes și de izbândă să se asocieze unul cu altul. Vorbește chiar de cei care copleșiți de tumultul ăsta, de lupta asta de zi cu zi, deci cumva să dispară, să nu mai facă absolut nimic, cumva să nu mai existe dacă este posibil. Este, ce numesc eu, viziunea capitalistă a vieții. Viziune de asuprire și viziune de competiție. Uite, să dau un pic înapoi, să facem o privire mai de sus, niță, cu privire la termenii ăștia. Ce este capitalismul? Așa, abreviat înfiorător de tare, capitalismul e sistemul ăsta de asociere a oamenilor în care fiecare este liber să producă după abilitățile lui și să consume ceea ce produce. Cel harnic, cel capabil va avea. Cel leneș sau cel care este incapabil, de exemplu, este invalid sau este orb sau surd sau cine știe cum este, va avea de suferit pentru că nu poate să producă atâta cât produce celălalt. Iar cel leneș nici nu vrea să producă atâta cât produce celălalt. Fiecare după ceea ce poate și mai ales după ceea ce muncește. Este un fel de lege a junglei, dar o junglă ordonată. Peștele mare, cel care muncește, îl mănâncă pe cel mic, cel tare stăpânește peste cel slab. Cel mai bun exemplu de capitalism din istoria omenirii sunt Statele Unite, unde aici au venit oameni care erau asupriți de una și de alta din Europa, erau înglodiți într-o istorie de mii de ani de asuprire, de iobăgie, de control al celor mari asupra celor mici, control despotic, unde omul, chiar dacă vrea să facă ceva, nu i se lăsa libertatea să facă. Și a venit aici în America cu două mâini goale, dar mâini care vreau să muncească, și a găsit aici libertatea de a deveni capitalist. Adică libertatea de a munci cât vrea el să muncească, dacă vrea să muncească 24 de ore pe zi, nu-l oprea nimeni, și libertatea să consume tot ceea ce el a muncit. Income tax aici în Statele Unite, sistemul de taxare n-a apărut decât până 1910. Până atunci erau doar niște fonduri foarte, foarte strânse pentru armată și pentru poșta în Statele Unite. Omul era liber să câștige cât vrea, cât poate și cât vrea, după capacitatea lui și după dorința lui de muncă, și era liber să facă ceea ce vrea cu ceea ce a câștigat. Asta este capitalismul. Ce este comunismul, care este cumva la opus? Eu am să vă spun definiția ideală a comunismului, o definiție care n-a fost aplicată în lume niciodată, nici când. Comunismul spune așa, fiecare să producă după abilitățile sale, adică cel care poate să muncească mai tare, să muncească mai mult, cel care este incapabil să muncească așa de tare, muncește mai puțin, cel care este foarte inteligent va produce niște miracole ale invenției și ale tehnologiei, cel care îl duce mintea mai puțin va produce și el ce poate să producă, fiecare să producă după abilitățile sale, dar apoi fiecare să consume după nevoile sale. Cel care a făcut o invenție în care ies miliarde și miliarde de dolari, el nu are nevoie de miliarde de dolari, va consuma și el câtă nevoie are, ca și celălalt care n-a produs atâta, dar are o foarte mare nevoie, că are mulți copii. Deci să producă fiecare după toate abilitățile sale și fiecare să consume după nevoile sale. Comunismul este bazat pe un om ciudat, o creatură care nu prea există, care e gata să facă tot ceea ce poate și să împartă cu alții în mod perfect, în mod voluntar și mai mult, în mod fericit, să împarte cu bucurie. Este o descriere a omului născut din nou. Îți trebuie un om literalmente nou. Din cauza asta, când noi trăiam în socialismul care mergea spre comunism în România, ni se spunea în fiecare zi la școală că această societate lucrează la crearea omului nou. Până și ei își dădeau seama, cu oamenii ăștia care îi avem în jur, e imposibil de obținut așa ceva. Trebuie să-i creezi, să faci din oameni oameni noi. Problema că societatea de acolo s-a gândit să-i facă oameni noi cu închisoare, cu tortură, cu bătaie, a crezut că poți să faci un om nou dându-i cu ciocanul în cap. Despre omul ăsta este descris în împărăția de 1000 de ani, acolo unde se vorbește că nu va fi niciun leneș, că toată lumea va lucra după potențialul lor, că nu va fi niciun necăjit, că toți invalizii vor fi ajutați de cei capabili, toți sunt cumva egali și toți sunt cumva fericiți. Ce este socialismul? Asta este un fel de aberație, este o prostie grozavă, unde o forță externă, guvernul, încearcă cumva să forțeze o doză serioasă de comunism într-o lume capitalistă. Cumva fiecare produce ceva mediu, așa, cât are el chef, și guvernul împarte la toți, el împarte guvernul, cum știe mai bine. E un fel de fază intermediară unde guvernul te împiedică prin reguli, prin regulamente și legislații de tot felul să produci cât ai putea tu produce și apoi îți ia ceea ce crede că este un surplus, un surplus exagerat. Socialismul este încercarea prostească de-a dreptul de a face pe capitalist să iubească comunismul. Asta nu se poate. Vorba noastră în România, spuneau oamenii, noi ne facem că muncim, ei se facă ne plătesc. Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim, cântau oamenii când veneau de la fabrică, mai mult sau mai puțin în bătaie de joc. Acum, dacă n-ați înțeles lucrurile astea, eu vi le pot spune într-o glumă. Erau doi prieteni și unul întreabă pe celălalt, bă, ce înseamnă capitalismul? Păi uite, zice, capitalismul este cam așa. În piața din centrul orașului este un câmp liber. Oricine poate să muncească, să cultive, să crească cartofi și să mănânce. Cu cât cultivi mai mulți cartofi, cu cât pui mai mulți cartofi, cu atât ai să mănânci mai mulți cartofi. Ai înțeles? Și mai, eu să spun drept, am învățat la școală, fac învățământ politic de ani de zile, dar nu pricep cum trebuie. Zi-mă atunci, cum va fi, domnule, până la urmă în comunism când ajungem noi acolo? Uite cum va fi. În comunism va fi așa, știi, uite, piața aia despre care ți-am zis din centrul orașului, în mijlocul ei va fi așa o grămadă uriașă de cartofi. Nu înțelegem cum au ajuns acolo, dar e o grămadă uriașă de cartofi. Și fiecare cetățean va putea să-și ia pe gratis câți cartofi îi trebuie. Cât îi trebuie, atâția va lua. Bine, a zis omul, dar mie nu-mi plac cartofii. Păi de-aia suntem noi acum în socialism, a răspuns ăsta alt. Noi o să te învățăm să-ți placă. Când terminăm noi cu tine, o să-ți placă absolut tot ceea ce îți dăm. Totul o să-ți placă. Cam asta este vederea capitalistă, socialistă și comunistă. Mai era o glumă, spunea careva, capitalismul este să cauți o pisică neagră într-o cameră neagră, în beznă. Știi că e o pisică acolo și atunci te dai cu capul de toți pereții până o găsești. Dacă nu te dai cu capul de pereți, nu găsești nimic, rămâi fără pisică. Dacă te dai cu capul de toți pereții, până la urmă găsești. Comunismul este să cauți o pisică neagră într-o cameră beznă neagră unde nu există nicio pisică. Dar tu nu știi că nu e nimic acolo și cauți la nebunie, umplându-te de cucuie și învinețind și pe toți ceilalți care fac la fel ca tine. Socialismul este să cauți însă o pisică neagră într-o cameră neagră beznă unde tu însuți știi foarte bine că nu există nicio pisică, nu e nimic. Și tot timpul strigi, stai că aproape am prins-o, nu mai nițel, mai dăm un pic de timp. Acum, întrebarea mea și întrebarea lui Solomon într-un anumit sens este ce fel de relație există între oameni. În general, în toată istoria omenirii, cel mare a asuprit pe cel mic, există o relație capitalistă, cel bogat este deasupra celui sărac, cel care este invalid o duce mai greu decât cel care este valid, cel care vede o duce mai bine decât cel care este orb. Dar ce fel de relație între oameni, ce fel de relație personală între oameni promovează mesajul lui Hristos din Evanghelie, din Noul Testament? Evanghelia lui Hristos este propovăduită nu unei societăți, ci este propovăduită unui individ. Este o evanghelie care este menită să schimbe viața unui individ, să facă dintr-un om un om nou. Și Evanghelia, predicile lui Hristos, citiți-le atent, promovează o societate care se aseamănă cel mai mult cu comunismul. Nu numai că se aseamănă cu comunismul, trece mult, mult dincolo de comunism. Acum eu când am predicat prima oară asta la noi aici în biserică unde tata și ceilalți erau luptători anticomuniști de când se știau ei, s-au încârcit nițel oamenii la auzul lucrurilor ăsta. Dar dacă citești foarte bine Scriptura, Scriptura spune... În Hristos spune să faceți toate lucrurile ca pentru Dumnezeu, adică să munciți cât vă ține puterea și apoi să păstrați numai ce aveți nevoie, restul e al lui celui sărac. Spune, dacă ai două cămăși, dă una celuilalt. Dacă vrăjmașului tău e foame, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Dacă ai ce mânca și cu ce te îmbrăca, spunea Hristos, îți este de ajuns. Dacă nu vreți o definiție mai bună a comunismului, nu există decât în asta. Păstrează numai ce ai nevoie să mănânci, cu ce să te îmbraci, păstrează basic needs, cum zicem noi aici, nevoile de bază și asta îți este de ajuns. Dar ce să fac cu restul lucrurilor? Eu am mult mai multe lucruri decât ce mi este mie doar de ajuns. Păi Scriptura atunci spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând, ia în casa ta pe cei fără adăpost. Îngrijește de orfan și de văduvă și nu uita nici pe tatăl tău și pe mama ta când au ajuns ei la bătrânețe. În privința responsabilității, a muncii, a efortului, ni se spune să facem totul ca pentru Hristos, fie că muncim, fie că mâncăm, fie că orice facem să ne punem toată inima, să investim tot ce am primit, ne sfătuiește să nu îngropăm comoara care ni s-a dat de Dumnezeu, să nu chiulim, să ne ocupăm de cei din grija noastră ca pentru Hristos, nu doar pentru un câștig mișel, spune Scriptura. Astea sunt învățăturile unui comunism ideal. Fă tot ce poți și păstrează doar ce ai nevoie. Restul dă celor ce nu pot face, ce faci tu. Dar învățătura Evangheliei, să știți, merge mult, mult dincolo de societatea comunistă care ne zice să facem tot ce putem și să consumăm doar ce ne trebuie. Merge la sacrificiu de sine. Spune, dacă vei da pâinea ta, nu doar să o împarți, să o dai pe aia ta, să rămâi tu fără. Dacă se spune, nu să dai doar haina, ci dacă vrea unul neapărat, dă-i și cămașa de pe tine, rămâi tu fără nimic. Nu să mergi tu să-l ajuți să meargă o milă de loc, dar dacă te silește, mergi două, să întorci obrazul celălalt. Asta nu mai este echitabil. Asta este absolut dumnezeiesc. Este absolut dumnezeiesc. Însă Solomon ne spune că aici lumea de sub soare trăiește într-un sistem capitalist de pe vremea lui. Adică în presiune și în asuprire. Cum se manifestă lucrul ăsta? Omul lui Dumnezeu ia aminte și învață cum să trăiască în lumea asta, dar totuși să trăiască ca cetățean al lumii viitoare. Solomon spune în versetul 1, unul stăpânește peste celălalt. Cei apăsați varsă lacrimi și cei de deasupra asupritorilor nu prea le pasă. Lumea se împarte în cei mari și în cei mici, în cei bogați, în cei săraci, în cei ce au și în cei ce nu au. Unii stăpânesc peste ceilalți și stăpânesc, spune el, cu forța, cu asuprire. Ce fel de asuprire? Totdeauna cei ce au, totdeauna, Totdeauna cei ce au controlează mersul și viața celor ce nu au. Patronul unei întreprinderi dirigează viața salariaților. Acum, nu dirigează exact la ce film se uită ei seara, dar dirigează viața lor în lucrurile importante. Băncile, spune, dirigează și asupresc pe cei ce se împrumută de la ei. În Scriptură spune o lege foarte clară. Cel ce se împrumută este robul celui ce îl împrumută. Asta este să fii dator în Biblie, este o pedeapsă. Nu este un păcat, ci este pedeapsa lui Dumnezeu ca urmare a păcatului. Când Dumnezeu a vrut să pedepsească pe cineva, l-a făcut cumva să devină dator. Adică l-a înrobit, cel care l-a împrumutat devine stăpânul celui împrumutat. Lumea se împarte. Totdeauna cei ce au controlează mersul și viața celor ce nu au. Sunt cu vremea societatea se rupe, la un moment dat, în caste, în pături sociale, care ajung la un moment dat să nu se mai vadă aproape una pe cealaltă. În India, foarte greu, un om trece dintr-o castă în cealaltă. În America lucrul ăsta se vede mai puțin. Din ce pricină? Din pricină că succesul ăsta grozav american, absolut inegalabil în istorie, succesul ăsta american a creat două clase doar. N-a creat pe cei ce au și pe cei ce nu au. A creat pe cei ce au și pe cei ce au foarte mult. Aici toată lumea în general are ceva. Cei ce au stăpânesc însă. Socialismul marxist a fost o aberație din pricină că a încercat să dea lumea peste cap. Cumva a încercat ca, cum ziceau ei, clasa muncitoare să stăpânească. Încerca ca cei ce nu au să stăpânească peste cei ce au. Dictatura clasei muncitoare asupra patronilor. Foarte curând însă cei ce stăpâneau au ajuns să aibă. Asta este un lucru care vine cu stăpânirea. Au ajuns să aibă și apoi să controleze, apoi să stăpânească, apoi să asuprească și la urmă totul a fost la fel, numai personajele erau diferite. Dar Hristos pe noi ne învață altceva. Ne învață ceva inegalabil și ceva șocant. Cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Nu spune cel mai neînsemnat, cel mai prostălău, cel mai bleg, ăla care și așa nu poate să facă altceva, să fie slujitorul tuturor. Dimpotrivă, spune, dacă ai abilitatea să conduci, dacă ai abilitatea să vezi înainte o milă mai mult decât celălalt din jurul tău, dacă ești un pic mai înalt și poți să ai o viziune mai largă asupra lucrurilor din jur, dacă tu ești cel care ai ideile și tu ești cel care poți să împingi lumea spre bine, atunci devino slujitorul tuturor. Condu lumea de jos, de dedesubt. Adică nu trage de păr pe oameni ca să încerci să-i aduci unde vrei, ci împinge pe om de jos în sus. Susține-l tu pe el la suprafață. Solomon ne arată viața de jos aici, în Ecleziast. Duhul Sfânt a inspirat fiecare cuvânt din cartea aceasta ca noi să ne dăm seama că tot ce te poți aștepta de la om, de la viața trăită prin prisma asta omenească, tot ce te aștepți este asta, asuprire, nedreptate și dacă vrei să supraviețuiești, învață și tu cum să asuprești pe altul. Hristos însă vine din altă lume, ca să ne ia în lumea Lui. Și El ne învață, ne pregătește pentru locașul acela pe care îl construiește pentru noi, pentru societatea aceea de dincolo. Acolo nu este doar dreptate. Nu este doar ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Acolo este rezultatul sacrificiului de sine. Acolo este ceva mai înalt decât orice altceva. Acolo este iubire. Iubire de Dumnezeu și iubire de om. Acolo vrei binele altuia mai repede decât ai gândit la binele tău. Acolo este dreptate și este neprihănire. Și Hristos ne spune nouă, v-am lăsat aici pentru puțină vreme să vă pregătiți pentru lumea aceea, pentru condițiile de acolo. Învață aici cum se trăiește peste orizontul nostru, peste soare, peste ceruri. Învățați aici cum să iubiți, cum să sacrificați, cum să mângâiați. Învățați aici nu capitalism, capitalismul este așa de omenesc. Nu învățați comunism, ăsta nu este de ajuns nici pe departe. Învățați ce este dumnezeiesc. Învățați, spune Iisus în cartea Matei, să fiți desăvârșiți, adică să fiți perfecți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Probabil că nu vom ajunge acolo în viața asta, dar vom putea merge în direcția aceea. Și din când în când vezi câte un om care parcă trăiește în altă lume, într-o lume dată cu capul în jos. Unul care conduce, dar conduce sacrificându-se pe sine, conduce slujind. Vezi un lider care caută binele celor din jur, vezi un tată care se sacrifică pentru soție și copii, vezi un preot care are parcă suflarea lui Dumnezeu în el. Se spune că un arhiepiscop s-a dus să viziteze în secret o parohie din munți, una pierdută unde nimeni nu merge acolo, era prea departe. S-a dus să vadă și ce face preotul ăla, că nimeni nu-l trăgea la socoteală, nimeni nu-l controlase vreodată. Și atunci el s-a îmbrăcat ca un mirean, ca un om obișnuit și s-a dus în secret la slujba. Și preotul ținea slujba, dar Doamne cum o ținea! Lacrimi curgeau pe obraz când vorbea de jertfa lui Hristos, mâinile și le întindea către oameni când îi chema la o viață de sfințenie. Era așa de sărac și era sărac pentru că dădea tot ce avea celor nevoiași. La sfârșit, arhiepiscopul i-a zis, Părinte, azi am văzut ce nu am crezut că există. Ai slujit lui Dumnezeu ca și când ardea inima în tine, ardea un foc în tine, ca și când toți oamenii ăștia erau doar în grija ta. Și preotul s-a uitat atunci la el mirat și l-a întrebat, Prea fericite, se poate sluji lui Dumnezeu și altfel? Hristos ne spune nouă, puteți să trăiți altfel decât cei care trăiesc în lumea de sub soare, puteți dacă vă nașteți a doua oară, dacă ce este vechi se dărâmă, dacă ce este vechi este răstignit și dacă ce este din Dumnezeu se naște din nou în voi. Pentru asta a venit Hristos la noi, ca să ne dea celor de sub soare o altă ușă deschisă, ca să ne ia pe noi cei de sub soare și să ne ducă dincolo, să ne ia de aici și să ne dea aici vederea de sus. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua în sesiunea următoare și nădăjduiesc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o inimă care să vă facă să căutați și să nădăjduiți lucrurile sfinte și lucrurile drepte, cele bune și cele neobișnuite pentru lumea asta, să fiți un om neobișnuit. Amin.